Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, рада всіх вітати. З вами в студії Новаковська Анна, і ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Дорогі друзі, хочу представити отця Петра Балога, домініканця. Отець нам зараз, ми вже минулого разу завершили з отцем тему іконоборство, ми рухаємося в циклі христологія, і сьогодні отець нам представить наступну тему, котру ми будемо розглядати. Отче, слухаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Так, ми вже закінчили найбільшу тему, яка була, здається, було декілька, можливо, навіть 5 разів. Це було про іконоборство, з огляду на те, що це довгий період був, понад 120-126 років. А сьогодні... Ще довший період, це середньовіччя, проте я зроблю це за один за сьогодні, за один раз, коротко, щоб вже так не розтягувати тему. Тим більше, що одного представника середньовіччя, досить такого знаменитого, іменем якого названий, наприклад, наш інститут у Києві, це Тома Аквінський, його окремо розглянемо наступного разу, бо він заслуговує, я думаю, на окремий розгляд, що він говорив про, як його, він дивився на справу Ісуса Христа, навчання про Христа і так далі. Тобто сьогодні буде так середньовіччя. Звичайно, коли ми говоримо середньовіччя, то тут важко сказати, про який саме період йдеться, бо різні є теорії, коли середньовіччя почалося і коли закінчилося. Для одних середньовіччя це десь там 3-4 віки, 5 може, і так далі. Або для одних починається середньовіччя там з розпадом Західної Римської імперії, тобто 476 рік. 5-те століття, і це вже середньовіччя починається, так умовно, а закінчується десь в 15-16 столітті, інші, навпаки, там пізніше його починають, а раніше закінчують, з початком гуманізму, ось коли там Джотто коли з'явився, чи ще там Петрарка, щось таке, що це кінець середньовіччя. В всякому разі, ми десь так в справжньому середньовіччі, десь так скажемо декілька слів про христологію, тобто десь там 9, 10, 11, 12, 13 століття. Це, напевно, середньовіччя.
Так. Якось так звикла чомусь так думати, що середньовіччя – це ось від 5 по 15 століття.
Це класична теорія. Класична теорія. А ще так хочу перед початком катехези додати. Деякі вважають, екстремісти, що середньовіччя закінчилося в 1917 році, коли настала жовтнева революція. Ось і тоді кінець середньовіччя. Ну, але це є такі навіть фанатики, які вважають, що кінець середньовіччя тоді настав. Але в всякому разі, ми закінчили іконоборство, воно закінчилося в 9 столітті, докладно в 843 році, як ми казали. Можна так сказати, питання христологічні, основні, це було на попередніх катехезах, ще перед іконоборством, що ми говорили, основні питання христологічні вже були вирішені в 5 столітті на Халкідонському соборі, чи там ще раніше, і так далі. Потім у 6-му, 7-му столітті, коли було сказано про дві волі, що Ісус Христос, тобто друга особа Божа, втілений Бог, це має дві волі. Два способи дія, або як Бог, або як людина, це не змішується, ні воля Божа з людською не змішується, ні діяння не перемішується, не якісь ось таке діяння, скажімо так, в тому плані, що невідомо, чи є воно. Воно тут людське, тут Боже, і це відомо. Але просто, що так як це діє одна особа, то це виходить з оце особисте діяння Ісуса Христа, вже незалежно, воно Боже чи людське. І в цьому плані воно одне. Тобто ось такі основні теми були вирішені. І тут в середньовіччі, що ми маємо відносно Ісуса Христа? Маємо, передусім треба пам'ятати, що це період дуже поширених монастирів. у Європі. Ми розглядаємо середньовіччя, тепер в основному йдеться про Західну Європу чи центральну трошки, і в основному про латинську традицію. Ось, тобто монастична традиція, бенедиктинські монастирі, пізніше трошки інші, які відгалуження від бенедиктинців. І це вплинуло на певні розуміння чи споглядання, навіть можна сказати, таїнства Ісуса Христа. Все більше це стає таке, власне, таїнство, починають до цього відноситися як до таїнства. Якщо дивимося на ці собори, які були перед тим декілька віків, ну, то вони розкладали все по поличкам. Скільки воль, скільки діянь, які природи і так далі. Такі раціональні, хто би сказав, теологічні. Хоча там теж не бракувало таїнства, таємничості і так далі. Але тут уже епоха середньовіччя, вже більш такий практичний такий підхід, не настільки займалися, можна так сказати, взагалі, хоча теж були теологи, не настільки займалися те, хто такий Христос, який він є і так далі, але як до нього звертатися, як з ним мати контакт. Тобто мова більше була про молитву. Тобто особа Христа, можна так підсумувати, в середньовіччі стала не просто предметом дискусій, але суб'єктом поклоніння, контемпляції. Звідси маємо... Ще й дотепер можна це побачити, якщо зайдемо в якийсь готичний чи романський собор у Європі, десь там розп'яття, ось такі, тобто контемпляція, споглядання на Ісуса Христа, який страждає, чи помирає на Христі, чи є відкупителем, чи потім якісь фрески, чи вітражі із зображенням Христа. Ось, тобто це все плід роздумів чи молитви. Бо замовниками цих розп'ять і так далі були ті ченці, які жили в цих катедралах чи монастирях. І вони ось так бачили, що це треба ось так це зобразити. І крім того, якби всі контемплювалися не просто сам Христос як такий, але ціле його життя. Це говорилося тайне життя Ісуса Христа. Ось він там був у Кані Галилейській. Це є тайна перебування Спасителя в Кані. Чи Христос був, звичайно, на горі Фавор, переобразився. Тайна перебування з учнями на горі Фавор. Всі моменти життя в середньовіччі ось так розглядалися, як такі тайни, таємниці. Тепер це маємо де? У Розарії. Таїнство таке, таїнство інше, таїнство, ось особливо таємниці світла, земного життя Ісуса Христа. Тобто теж називається таємницями. Це не просто, це тому, що це життя Бога людини, це не просто це таємниче перебування Бога з своїми людьми, Еммануїла. Ось так в середньовіччі почали до цього ставитися. Якби втілений Христос став для монастицизму, тобто для того середовища монахів, чернецтва і всіх людей, які були з цим пов'язані, а це були цілі маси людей з цим пов'язані, тому що, повторюю, монастирі були всюди, а в них були свої філіали, і можливо, їх не було стільки, як парафій, звичайно, таких звичайних, єпископських, але все рівно дуже поширені були, і дуже цілі маси людей там ходили на літургію, молилися, і, тобто, долучалися до цієї, скажімо так, духовності теології. Тобто, цей втілений Христос став для цього монастицизму серцевиною і ціллю. Не лише, і це варто підкреслити, не лише життя ось такого контемпляції десь там у каплиці, молитви, але взагалі цілого навколишньої дійсності. Всюди ось якби дійсність розглядалася в світлі, в спектрі Ісуса Христа. Ось будь-яка дійсність. Ці монастирі займалися сільським господарством зазвичай. Ось і там якось так діє Христос. Плоди його втілення і відкуплення тут також ми пожинаємо. Всюди. Чи займалися будь-чим, переписували книги, чи це вважалося, що це співдія з Божої мудрості, чи займалися госпіталі, чи ці шпиталі засновували. Це солідарність з Христом, який оздоровлює. Всюди бачили Христа. Тобто, Христос став прикладом для наслідування. Починають з'являтися книги, трактати про наслідування Христа. Найбільш знаменита ця книга вже в пізньому середньовіччі з'являється, Томі Кемпінського, наслідування Христа, яку видають і в нас дотепер. Ось. Тобто це типовий продукт середньовіччя, що ось ми роздумовуємо, контемплюємо про Ісуса Христа і відповідно для себе практично щось хочемо. Не лише теоретично знати, скільки в нього природ, волі і так далі, тільки як жити так, так як він жив. Христос стає, повторюю, прикладом. Особливо тут підкреслюється його та сторона людська. Ні? Людинність, тобто так, людська природа. Ось у цьому плані. Ну, бо досить важко було наслідувати його божественну природу. Звичайно, майже неможливо. Але так собі ось так десь так розділили, умовно, звичайно, розділили. Умовно, ось Христос як людина, який страждав, який плакав, який співчував, який був милосердний, який ділився хлібом, розділяв цей хліб, уздоровлював, проповідував і так далі. Ось це є приклад для... А чи там постив? Оце теж було важливо. Це було дуже важливий приклад для наслідування. Це земне життя Спасителя.
Отець, можна сказати, так, що цей період часу, ну так цікаво ви розповідаєте, що так дійсно особа Христа стала більш реальною, такою близькою, так?
Десь, я думаю, це вже почалося ще раніше, ніж в середньовіччі. Ми говорили на попередніх катехезах, що ще це були такі дві школи, Антіохійська і Олександрійська. І школа Олександрійська більше займалася тим Христом, таким, скажімо, таким позаземним, таким вічним, тим передвічним і так далі. І той позаземний Бог, друга особа Трійці, втілився і жив серед нас, але далі вони продовжували про нього роздумовувати більше в таких категоріях вічності. Натомість Антіохійська школа, особливо це кажуть після того, як десь там ось з'явився культ Христа у Єрусалимі, тобто якби це є така історія, легенда чи історія, що віднайшла мати Константина Єлена Хрест, і тоді почалися роздуми про страждання Христа, про земне життя Христа. І це вже стало... Чи мене чути?
Чую, добре.
Чути, а так. Це вже стало таким... Ісус став ближчий до нас, бо ми теж страждаємо.
А чи можна сказати, що цей період, він є ось якийсь багатіший на святих, на блаженних?
А, звичайно, тому що ці святі, це були ті, які наслідували Христа. Це були приклади, це були такі ікони, можна сказати. Звичайно, недосконалі і так далі, людські. Але все-таки для людей теж це було... Люди шукали взірців. Взірці були в Євангеліях. Можна читати. А не всі вміли читати, зрештою,
так.
В середньовіччі. Ну, то вітражі дивилися. Євангелія бідних, так вітражі називалися. Тобто, неписьменних дослідно. Але теж особливо, коли був хтось такий, десь чернець чи хто, зазвичай чернець в монастирі, який жив так ось приблизно, старався жити як Христос. А потім його після смерті канонізували, то це був приклад, ось взірець для того, як наслідувати Христа. Це був такий наочний приклад. Людина зазвичай потребує певних взірців. Дитина потребує взірців, дитина дивиться на батьків, як вони моляться. Не може сама безпосередньо ось почати взяти молитися. І невідомо, мусить хтось її цього навчити. Дитина дивиться, як батьки себе ведуть. Якщо добре, то тоді вона це повторює, бере взірці. Або на вулиці дивиться, це вже може щось поганого навчитися деколи. Тобто і це взірці, святі стали взірцями, звичайно, для багатьох цих людей. Різні атрибути, пов'язані з Христом, почали з'являтися в середньовіччі. На жаль, як це завжди буває, з цим зловживали. З'являлася ціла маса частиць Христа Господнього. Ось реліквії Христа. Правда, дотепер вони є в різних куточках. Відрізнити, який там справжній, який не справжній, здається, більшість це підробка середньовічна. Ну, бо це був бізнес. Хтось почав використовувати ось цю побожність і почав розповсюджувати. Якби позбирати ці всі частички Христа, то назбиралося б десь 1000 Христів по цілому світі. Але кожен вважає, що в нього щось наче справжнє. Почали розповсюджуватися цвяхи з Хреста Господнього, почали розповсюджуватися хітони, почала розповсюджуватися, ну, найбільш знаменита це є плащаниця в Турині, але вона була не одна. Почали розповсюджуватися різні такі ось різні підробки. І так далі, і так далі. Тобто, видно було, що це було щось таке ходове. Люди цим жили. З життя, все, що пов'язане було з життям Ісуса Христа, особливо з його страстями, стражданням і смертю, було досить важливим для людей ось тоді на Заході. Тобто символ Христа і умертвіління. І то не дивно, що символ Христа на Заході є дуже важливим. Як на Сході, наприклад, ікона, ось, то на Заході хрест. Він є всюди. Він навіть воїни, які то називалися хрестоносці, правда, середньовічні,
так, так.
Це розображували хрест на своїх цих вбранні і так далі. Тобто, але також було наслідування милосердя Сина Божого. Це також варто підкреслити. Любов до Бога і до ближнього. Тобто, іншими словами, христологія в середньовіччя старалася, все частіше старалася бути практичною, старалася бути духовністю християнського життя. Однак, не бракувало теж інтелектуальних роздумів про особу і місію Христа. Не так, що ось перед середньовіччям то були різні великі оці церкви, богослові, які високу христологію писали, а тепер тільки ось такий для простих людей духовність, побожність, молитва і так далі. Ні, теж це було домінувало, звичайно, і слава Богу, що стало практикою, але теж не бракувало цих ось таких роздумів. І такі приклади. Наприклад, одним з таких, хто у своїх христологічних роздумах використовував і філософію, і логіку, і так далі, був Ансельм Кентерберійський, відомий богослов, бенедиктинський чернець спочатку, а потім він був єпископом, як назва його Кентерберійський, хоча народився він в Аості, в північній Італії сьогоднішній, але був там. В Кентербері, Англія. І він помер на початку 12 століття, тобто жив в 11 столітті і творив. І він займався, між іншим, проблемою і розпрацьовував проблему втілення Христа. Ось цим займався, як це сталося. Або, правда... І тут застосовував і логіку, і філософію, і так далі. Знаменита його книга – це «Чому Бог став людиною?» Латиною він це написав, як всі тоді писали латиною, «Cur Deus Homo» – «Чому Бог людина?» Якби з точки зору ось так проаналізувати попередні твори чи собори, що там постановили, то якби нічого нового, оригінального не вносить, але якби знову відкриває, надає новий подих тим класичним роздумам про ті правди віри відносно природи Ісуса Христа, що це саме завдяки втіленню Бога і ніяк інакше людина могла бути спасена. Ось, тобто, цим ось займається Ансельм Кентерберійський. Він говорить, що втілення – це апогей у відносинах між Богом і людиною. Ось, між Богом і людиною завжди були відносини. І в Старому заповіті бачимо пророки, Мойсея, раніше Авраам, чи так далі. І люди зверталися у молитві до Бога. І це настає такий пік, апогей у цих відносинах, що вже ближче Бог не міг бути до людини, ніж стати нею, ось втілитися. Причому це була Божа ініціатива, зазвичай в зближенні дві сторони беруть участь. Одна йде на зустріч, друга йде на зустріч, а тут людина грішна нічого зі своєї сторони не могла ніяк наблизитися до Бога, то Бог цілковито наближається до людини, ось, втілюється. І це було, крім того, що Божа ініціатива з любові, добровільна, то також вона була конечна. Не було іншого
необхідна
способу, щоб якось людину цю спасти. І пасхальна тайна, тобто смерті Воскресіння, потім стає логічним завершенням тайни цього втілення. І з цим тісно пов'язано. Тобто не можна відривати втілення, що ось Бог втілився і все. Ні, це було логічним завершенням, є, що він жив, потім страждав, помер і воскрес. Іншими словами, правда віри про дві природи Христа і правда про відкуплення стисло зі собою пов'язані. Тобто не просто Бог став Боголюдиною, але для того, щоб нас відкупити. Інший такий богослов, 12 столітті, Бернард Клервоський, теж знаменитий, зрештою, засновник ордену цистерціанців, таке відгалуження бенедиктинців. Він такий був, скажімо так, містик, але одночасно теж і теолог, богослов. Він критикував тих богословів, які займалися теологією, як він казав, відірвану від життя. Ось такі роздумовують філософи і так далі, філософствують, як це є, як би було, що би було. Він, Бернард Клервоський, старався займатися тим, що є ось, як ти молишся, ось про це ти і пишеш, можна так би сказати. І він говорив, що так, найвищу філософію для християнина є не якесь там інше щось, якийсь там, не знаю, Аристотель, який вже починав за часах Бернарда ставати популярним все більше, помаленьку, але пізнання Христа. Це є найвища філософія. Причому не просто Христа, а Христа розіп'ятого. А не просто роздумовувати абстрактно про його особу. Можна так сказати, ми ще про це будемо говорити в майбутніх катехезах. Бернард Клервоський тут дуже подібний до реформаторів, які в 16 столітті з'являться, які теж будуть ось приблизно це само говорити, що коли вони критикували католиків, що ось ті роздумовують так, філософствують про Христа, а ми хочемо, як апостол Павло казав, знати лише Христа розп'ятого, і нас не цікавить, скільки в нього природ, скільки в нього чого. Він наш спаситель і відкупитель. Алілуя! І все. Тобто тут Бернард Клервоський, ну, так поверхово, якщо так придивитися, то здається в цьому прекурсор таких думок. Він, або інакше кажучи, практик. Особливо Бернард розвинув культ Христа людини, а також дитинства Ісуса. Ось те, що для нас тепер досить звичне, дитя Ісус і так далі, то ось це Бернард Клервоський був одним з перших, який це особливо проповіді про це говорив. Звідси береться маріологія Бернарда. Ось стисло пов'язана з христологією. Тобто культ Марії, Матері Божої. Звичайно, що вчення про Матір Божу ми вже маємо затверджене на соборі в 431 році, в 5 столітті, Богородиця і так далі. Але він у цій церкві не був сильно розвинутий, культ Марії. Ще в 4 столітті досить слабенько цей культ. В середньовіччі цей культ розвивається. Мало того, розвивається культ святого Йосифа. Ну, бо якщо дитинство Ісуса Христа роздумовуємо, ну, то, відповідно, є там і Марія присутня, і Йосиф.
Вся свята родина.
Вся свята.
Отче, але він був містиком, родини. Чи він не був містиком?
Був містиком, звичайно. Містик, богослов, засновник ордену, тобто критик різних теоретиків, як він говорив. Досить така людина строга і ревна в житті, можна сказати, монашому. Наприклад, він пише коментар до пісні пісень, ну, тобто до старозавітньої одної книги, дуже відомої, і він показує там Христа, як того інтерпретує цю книгу так, бо там в пісні пісень є описаний милий, коханий і мила кохана, тобто така пісня любові між хлопцем і дівчиною. Він говорить, це Христос, який понад усе кохає свою кохану церкву. Ось він так це інтерпретує. І говорить, що споглядання Христа є містичною дорогою до Бога. Ось коли ми хочемо дійти до Бога в містичному плані, то ми повинні контемплювати, споглядати Ісуса Христа. Він також, Бернард Клервоський, говорить, що до Ісуса Христа належить підходити як до приятеля. як до когось любимого. Це потім розвинув там Франциск Асізький, а пізніше, після вже протестантизму, п'єтисти особливо будуть так про це говорити. Тобто це будуть мотиви, будуть повторюватися, але Бернард ще в 12 столітті власне так говорив, що це Христос є, дивитися на нього належить як на Бога, Спасителя, звичайно, і Господа, але теж як на друга, як на приятеля, того люблячого друга. Ага, ще варто підкреслити такий момент, що головним місцем розвитку середньовічної христології, особливо починаючи з 12 століття, стали університети. Тоді почали з'являтися університети. Це був феномен, який дотепер існує. Тепер університети є чимось таким основним в науці. Ну, вже не в богослов'ї, деколи в богослов'ї ще, але в основному в науці. І це початок, він якраз має ось тоді. 12-те, перший університет там, в 11 столітті, 1-2, 12-те і 13-те століття. Ось середньовічні університети виникають. І там, власне, основним таким факультетом кожного університету, університету був факультет богослов'я, крім інших, там, математики і так далі, інших факультетів, то там факультет богослов'я, і, власне, там на тих факультетах займалися між іншим христологією. Можна сказати, що подібно до патристичної христології, університетська христологія була відповіддю на тодішні питання, які ставили церковні спільноти, люди, або якісь єретики були, і треба було відповісти на це. Єретики мали свої уявлення про Христа, про його особу і так далі. І то виникали, відповідно, диспути університетські. Ось були питання різні, що говорять, що є так, або хтось говорить, що є так, а що на це лектор, тобто професор. І професор відповідав на ці. І так виникали диспути, з чого потім з'явилися середньовічні трактати про Христа, про церкву, про і так далі, про Бога.
Тобто отець в університетах мали можливість навчатися лише ті, хто ось хотів вивчати богослів'я, так? Яка верства населення могла навчатися в університетах?
Богослов'я – це було одна з,
факультетів.
З напрямків. З факультетів. Були інші факультети. Ну, звичайно, що треба було бути трошки
освіченим, так.
Освіченим – це раз, і заможнім трошки, бо треба було платити професору за, напевно, що бідні люди не могли навчатися.
Зрозуміло.
Зрештою, і тепер, якщо ви хочете в Гарвард поступити чи в середньовічний університет Оксфорд, то треба мати гроші.
Великі гроші.
І великі гроші. Щось подібне, бо це справжні університети. Ось тут, тобто там ось розглядалися ці моменти інтерпретації Святого Письма, традиції. Тобто Ісус Христос був тоді центром, знову-таки, всіх таємниць, а тому став центром теології. Звідси теологи, можна сказати, займалися передусім поглибленням і поясненням цієї головної таємниці віри, тобто особи Ісуса Христа. Знову-таки негативною стороною цього підходу став деякий відхід від особистого досвіду, то на чому Бернард Клервозький наголошував. І почалася логіка в цих роздумах, наукові критерії і так далі. Таким іншим, можна сказати, дороговказом для тодішньої христології, таким точкою опори, на яку потім всі посилалися або опиралися, став у 12 столітті Петро Ломбардський, богослов. І він систематизував усі дотеперішні знання з богослов'я. Написав, можна так сказати, суму всього, що дотепер було сказано, в тому числі про Ісуса Христа. Зібрав там з отців церкви, богословів, соборів і так далі. І це була класична така середньовічна сума. Взагалі середньовіччя тим, між іншим, характеризується, що почали писатися вже, вважалося, пройшло достатньо часу від народження Христа, там 1000-1200 років, вже можна сумувати знання, ось вже підсумовувати. І писалися, відповідно, грубезні, багатотомні суми теології. Тома Аквінський потім теж напише суму, знамениту суму теології. Це одна з багатьох сум. Але це Тома Аквінський найбільш популярна, а Петро Ломбардський 100 років раніше ось теж написав таку, це називалися сентенції в нього, але можна це сказати, що це сума теології. І він, Петро Ломбардський, у своїх тих ось сентенціях, у тій своїй сумі, якби подав на цілі віки наперед класичну схему порядку тих трактатів богословських, те, що в нас тепер у семінаріях і викладається, є предмети різні з богослов'я. Ось це десь там ще Петро Ломбардський, можна так сказати, початки цього є. Пізніше, після реформації, це ще буде Мельхіор Кано, такий домініканець, ще поділить на предмети те, що в нас тепер є христологія, маріологія і так далі. І у цього Петро Ломбардського є там, що ми повинні говорити так, коли говоримо про теологію. Є трактат про Бога єдиного, ось це по-перше. Потім трактат про Бога триєдиного. Що в нас не просто Бог єдиний, а він єдиний, але також і триєдиний. Ми повинні говорити в теології про сотворіння, ми повинні говорити про благодать, ми повинні говорити про гріхопадіння і гріх, про втілення, про відкуплення, ось тут вже йдеться христологія, з'являється, про таїнства потім і про останні речі врешті, тобто про смерть, суд, царство Боже і пекло. І ось цієї схеми, можна сказати, трималися богослови до 20 століття включно. І щодо втілення Христа, то Петро Ломбардський, якби він таку теорію, якби, або можна сказати, гіпотезу, можливість представляє. Три можливості інтерпретації втілення Христа. Як можна розуміти втілення? Ну, тут Петро Ломбардський вже стає більш таким теоретиком, знову таки, щоб не сподобалося його сучаснику більш-менш Бернарду Клервоському. Він говорить так, що якщо ми говоримо про втілення, то можна інтерпретувати це так. Один – це поєднання двох інтегральних субстанцій. Ось, що це, що відбулося під час втілення, коли Бог прийшов на цю землю. Дві інтегральні субстанції поєдналися. Слово Боже і людина. Це раз. Два. Як можна ще інтерпретувати? Це поєднання двох природ в одній особі слова. Ось природа Божа і природа людська в одній особі. І три, можна на це дивитися, що це таке випадкове поєднання природи людської і слова Божого. І він говорить, це є три такі твердження, і лише одне з них правильне. Тобто, можна, це такий квіз, чи як це назвати,
головоломка.
Щоб виявити єретика. Який, хто що вибере, той правовірний або єретик. І лише говорить Петро Ломбардський, той, хто вибере друге, той є правовірний. Це є поєднання двох природ в одній особі. Ну, тобто, класичне твердження соборів.
Так,
що в одній особі поєдналися дві природи, Божа і людська. Натомість, не якісь дві субстанції поєдналися інтегральні, якби дві особи, ані якесь випадкове поєднання, жодне випадкове, Бог цього хотів. І це був його план. Ось, тобто, друге твердження є правовірне, натомість перше і останнє взагалі не можуть прийняті в жодному випадку, бо це перше це вважалося несторіанством, а останнє монофізитством.
Ось, все так, це ми розглядали в попередніх катехезах.
Так,
попередніх отче, катехез. Дозвольте ще коротенька так. Пауза, також дозволимо нашим слухачам долучатися. Дорогі слухачі, це є прямий ефір катехеза з отцем Петром Балогом. Нагадаю, що отець є домініканцем, служить у львівській спільноті домініканців. Так, також отець є віце-директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського в місті Києві. І ми сьогодні говоримо про христологію, а саме середньовіччя, так, погляд так. на Христа. Отже, набирайте, будь ласка, наші номера телефонів 044-577-56-45. 044-577-56-46, а також два мобільні 098-650-18-60. Та 093-272-07-45. Маєте можливість, ще маємо декілька хвилин задавати оцю запитання, або ж подякувати оцю за чудове занурення в історії нашої церкви. Отже, ось цей період середньовіччя чомусь в мене асоціюється саме з таким баченням Бога, як, ну, не знаю, справедливого, більш такого могутнього, потужного, так, Бога, всемогутнього. Але ви сказали, що вже в цей період розпочинається такий погляд так на Христа, як на милосердного, як на близького друга, так, люблячого друга.
Ну, власне, я деколи, якщо все залежить, що підкреслювати. Uh-huh, якщо uh-huh. підкреслювати, на жаль, у нас домінує чи домінувало дуже часто таке бачення, яке з'явилося у часах просвітництва, що середньовіччя було темне, понуре і так далі. Тобто, все там було ось таке жорстоке, а Бог відповідно був ось такий великий, страшний і могутній, і справедливий тільки. Але це якби картина, звичайно, це все було, і тепер воно є, але не повна. Дуже багато було елементів, коли ось дивилися люди, ну, вистачить подивитися на вітражі середньовічні, як там представлений і Бог, і Ісус Христос, і ті сцени. Ось вони відображають ті статуї, в певній мірі відображають ті всі погляди тодішні людей. Тобто і було щось подібне, як і тепер, тільки інакше, все в комплексі. І світлі сторони, і темніші були. Я ще одне хотів сказати, вже так бачу кінець, наближається останнє сказати, ще одного такого богослова коротенько, 13 століття, а це є сучасник Томи Аквінського, який теж жив у 13 столітті, але Тому Аквінського ми окремо наступного разу про нього скажемо більше. Це Бонавентура, францисканець, і він став пізніше кардиналом теж, і він такий один з класичних богословів схоластики, тобто середньовіччя, цей Бонавентура. Його ключовими словами, його христології були такі три поняття – слово, приклад і центр. Христос – це перш за все слово Отця, чи там слово Трійці. Тобто Трійця через це слово промовляє. Як ми можемо почути Бога? Через слово, яке від Бога виходить. І, власне, це Ісус Христос є цим словом. Через нього Бог контактує з нами. В Старому Заповіті він говорив цим словом. Якщо б до пророків хтось звертався, Бог звертався тут через своє слово, тобто через свого сина. Говорить, ну, це вже було і до Бонавентури відомо, але Бонавентура це підкреслює. Через це слово Бог творить світ, коли говорить, щоб світ повстав. Також це слово є голосом Божим у душі людини. Ось коли людина десь там відчуває, щось там Бог до неї промовляє, через сумління, ось це голос сумління, то це через своє слово Бог промовляє. І це слово стало тілом і промовило до нас людськими словами і вчинками, але настільки сильними, що ми ось пішли за цим словом. Це в Євангеліях записане це слово. І це слово навіть нас не просто промовляло, але стало нашим спасінням. Друге, це слово є прикладом. А не лише для людей, але для цілого Всесвіту. Якби кожна річ у Христі має своє відзеркалення. Ось так Бонавентура дивився набагато ширше. Христос є моделлю для всього, є прикладом для всього. Можна сказати, за Платоном є головною ідеєю всіх речей. І цей приклад втілився, якби показуючи нам дорогу наслідування його, як іти за цим прикладом. Перед усім, як вести святе життя. І в кінці, останнє, Христос є центром. Словом, прикладом і центром. Центром чого? Центром Всесвіту. Також духовного, інтелектуального життя людини. І навколо цього центру якби обертаються всі розумування людства, всі науки. Все, що ми... Ну, звичайно, що тепер вам науковець скаже, що це за маячня. Я взагалі про Христа не думаю, коли займаюся фізикою, біологією чи ще там чимось. Я взагалі в Бога не вірю. А Бонавентура би сказав, що навіть якщо хтось про це не в курсі і твердить, що про це не знає і нічого такого не робить, то все рівно, займаючись науками, не лише богословськими, але й з такими природничими, центром навколо чого він крутиться, можна сказати, досліджує, що шукає, це є Христос, Ісус Христос. Христос є основним, хоч деколи і невидимим предметом всіх наукових пошуків. Він є тим жаданим, тим причиною, первопричиною, принципом всього, яке людство від початку свого існування шукає. Але і це важливо, бо Бонавентура говорить, цим принципом, цим центром є не просто Христос, але Христос на хресті, Христос розп'ятий. Ось хрест, знову таки, це типове для Заходу, хрест стоїть у центрі всього. Хрест є центром христології Бонавентури, тобто Христос розіп'ятий. Ось, я думаю, цього вистачить на сьогодні. Так коротко в основних моментах представити десь там якийсь період середньовіччя, христологію, як люди там тоді собі роздумовували, в яких напрямках йшли і думали про Христа, як цим жили.
Дякуємо вам. Отже, за цікавий виклад сьогоднішньої теми. Отже, ми будемо наразі прощатися. Маю надію, що знову в наступній катехезі будемо чути вас. Будемо говорити вже про тому Аквінського.
Про тому Аквінського і про, в основному про втілення, що він говорив про втілення Ісуса Христа. Бо це найцікавіше, я думаю, в нього якось так розглянемо.
Дякую. Будемо чекати з нетерпінням. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, це була катехеза з отцем Петром Балогом, домініканцем, котрий служить у Львові. Отець є також віце-директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського. І наразі ми прощаємося. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Отче, з Богом!
З Богом, до зустрічей!